Inżelmilkom, nil-għaku ma l-program juħovdina sensila li eġat laqana iktar fil-qrib ma muziċisti Maltin. Illum bi pjaċir għandi Mara Zazua u Dimi, ma fija xejn, pero għanda ħila kbira meta tiġi għadda u l-interpretazzjoni tal-mużika. Nistaxiru kelli l-raġel taħħa l-Chris Muscat li huwa manager tal-orkestra u wkoll kompożitur u anki direttur. Imma llum bi pjaċir nilqa' miegħi lil Caroline Calleja li dawk li jsegwu d-dinja tal-mużika jafuha bħala waħda mill-aqwa pjanisti żgħażagħ li għandna. Il-kropp il-ġdida ta' pjanisti żgħażagħ. Caroline li tieħu xogħla b'serjetà kbira u li meta tkun qiegħda tinterpreta xi xogħol tidħol fih bruħa u b'ġisimha biex tipprova tifhem u twassal dak li għandha quddiemha fil-karta permezz ta' subgħa. Caroline, l-akmana najdlek grazzi li ġejt.
Unsallimlek Joyce, grazzi li lek.
U jiena ċerta li semmija tagħna f'xi darba jew oħra żgur jew semgħu kiddoq il-pjanu jew inkella jeksegwew xi kunċert tal-orkestra forsi anki raw kiddoq l-arpa x'inti tiddoq l-arpa wkoll.
Eżattament hija.
Ħanibdew bil-pjanu. Inti nafuk bħala pjanista u pjanista ewlenija. Il-karriera tiegħek għalkemm inti għadek żażua, però illum tiġi hija stabbilita sew, mhux vera.
Ekku.
Barra li għamilt id-diploma tas-soltu, għamilt l-eżamijiet tas-soltu, mbagħad inti tħalt fil-Music Studies fl-Università u hemmhekk għamilt mhux biss l-ewwel degree imma anki il-masters.
Eżattament.
Niftakar meta inti għamilt il-masters kont tajt kunċert li ħanisimgħu siltit minnu fis-sala iżwar fejn kont daqqejt mużika impenjattiva li niżlet tajjeb ħafna ma' kulħadd. Il-ħajra tiegħek għall-mużika kienet imwassla mġala fuqek mill-ġenituri jew għażla personali tiegħek? Le. Rajt f'atmosfera mużikali li awtomatikament inti kien parti minn ħajtek il-mużika.
Le, fil-fatt mill-familja tiegħi ħadd ma kien mitħla tal-mużika biex ngħidlek. Fil-fatt meta l-ġenituri tiegħu jgħidu li meta kelli xi tliet snin. Għattilhom li uriet ix-xewqa tiegħi speċi li nixtieq nitgħallem il-pjanu. Li kienet pjuttost bħala sorpriża lihom speċi x'ma jafux din il-ħajra minn fejn ġiet. Hum ovvjament ta' tliet snin kienu qalu li kont qed niżgħira. U bqajt apparentament bqajt ninsisti li rrid nitgħallem il-pjanu, kelli pjanu żgħar minn daw ġugarelli u kont qed inkollu indoq fuq. U meta kelli 4 snin iddeċidew li jtun iċ-ċans u jaraw x'jiġri u minn hawnhekk nirringrazzjahom għax Alla ħares ma kienx dak il-mument speċi ma nafx kien jiġri kieku iktar il-quddiem.
Jiġifieri inti ma tistax tgħid x'kien dak l-impetus li lilek ġalek tiddeċidi. Forsi għax kont tieħu gost tilab bil-.
Jista' jkun li forsi kien dal-ġugarell li kien itini forsi
jew fil-ħinja, jew forsi smajt xi mużika li baqatlek ta' tifla żgħira li.
Eżattament.
Ma tafx x'inhi imma li baqgħet timpressjonak u allura rid tkun tissir taf iktar dwarha. Ġifieri l-atmosfera fid-dar tagħkom ma kienitx waħda mużikali.
Le, la fid-dar waqas the extended family biex ngħidlek ma kien hemm ħadd li kien mitħla sew tal-mużika. Speċi jiena kont l-ewwel u l-unika kważi biex ngħidlek.
Għajt sal-lum?
Kelli xi kuġini li jitalmu imma mhux li jimxew.
Li komplew karriera, x'issa nistgħu ngħidu li inti din issajja l-karriera tiegħek. Inti ma taħdim xogħol ieħor u tagħmel xogħol ta' pjanista, ma inti pjanista mużiċista.
Hija ħajtek.
Issa minn dik l-atmosfera lura ta' dara għand il-mami tiegħek minn fejn kont Caroline?
Jiena minn Santa Venera.
Minn Santa Venera. Mid-dar tal-familja tiegħek fejn il-mużika ma kienitx parti minna. Meta żewwiġt u żewwiġt il-Christopher, issa minna ħal-oħra bil-maqlub ġifier minn estrem għall-ieħor. Issa fil-mużika tiegħek u ta' fid-dar tiegħek u ta' Chris il-mużika ma tiqafx.
Eżattament.
Kif tirranġaw bejnietkom għal rehearsals għal meta tiġi biex tagħmel inti il-training tiegħek ta' kuljum għax u jrid jagħmel ukoll.
Eżattament.
Kif però tilħu kompromess?
Le, kompromess isir dejjem qatt ma kellna problemi ħa ngħidlek. Li għandna favorina huwa lil-ħinijiet li naħdmu aħna huwa kważi oppost ta' xulxin minħabba li Chris jaħdem fil-għodu sa xil-ħamsa. U jiena naħdem wara nofsinhar minħabba li nagħlem l-iskola tal-mużika, allura speċi fil-għodu nkun id-dar nista' nistudja jiena. Mbagħad meta jiġi d-daru, ħafna drabi ma nkunx hemm waqas jekk inkun hemm speċi inti ċ-ċans tiegħu. Anka jinserta kemm il-darba li forsi jkun xi ġurnata għalif u jkun irid jikkompani li ngħidlina fidejk speċi jina kolli affarijiet oħra x'nagħmel tinkutax id-darba tiegħek fattu.
M'għandikx tfal imma kellaj, nista' tara meta jibda jkollok it-tfal kemm sib li dan huwa veru li qed tgħid. Imbagħad ikollok terġa' tagħmel aġġustamenti ieħor. Tifri għamil aġġustament mid-dar tal-mami għad-dar tiegħek imbagħad naraw kif ipproċedu l-affarijiet. Inti għalkemm kif qed ngħidu għadek żagħżugħa, ir-repertorju tiegħek huwa pjuttost vast. Għandek il-Chopin, għandek il-Schumann, il-Schubert, il-Beethoven,
Mozart, Debussy, Liszt, Stockhausen.
Issa, eżatt, issa dik li kont se nsaqsik. Dawn huma kollha xogħlijiet tar-repertorju magħrufin, sewwa?
Sewwa.
Meta tiġi biex tinterpreta xogħol iktar modern? Xogħol li huwa forsi
modern fis-sens ta' kontemporanju.
Kontemporanju mhux għax inkiteb bil-forsi issa, xi jista' jkollok xogħol li ilu miktub imma l-kompożitur kien avvanzat fuq żmien.
Jiġifieri
x-xogħol ikun avvanzat mhux iż-żmien meta nkiteb għax jista' jkollok kompożitur illum li jmur lura għall-epoka klassika jew romantika.
Mhux hekk eżattament
bil-maqlub li kellek romantiku u kien tiġa qed jara x'ġejjer quddiem. Li l-importanti huwa il-karattru tal-mużika sewa. Inti kieku jkollok tażel. Li ma xogħol tażel wieħed ta' repertorju magħruf jew inkella xogħol inqas magħruf imma xorta waħda impenjattiv.
Dija mistoqs jgħid xejn diffiċli. Palissa peress li avolja għandi repertorju mhux ħażin speċi però għadni qed nibni fuq dak il-repertorju.
Għadibni
dejjem.
Ħareġi darba tieqaf.
Allura it-tendenza hi dejjem li tipprova taqbad ir-repertorju l-iktar mill-magħrufin biex ngħidlek l-iktar stabbilit. Ma jfissirx li xogħlijiet oħra li ma jkunux daqshekk fir-repertorju ma jkunux impenjattivi, anzi jissib ħafna pereżempju biex insemmi l-klavier xuk ta' Stockhausen li kont għamilt. Sentejt l-snin jekk minix sejra żball, mhuwiex li tista' tgħidlu fir-repertorju.
Daqshekk magħruf.
Daqshekk magħruf u li daqshekk jindaq, però impenjattiv ngħidlek fihom daqshekk erba' sonati ta' Beethoven jiġifieri, għax anke l-kunċett huwa kompletament differenti, huwa kunċett iktar diffiċli biex tifhem. Mhux bħal Beethoven jekk inti tiġi biex tistudja għandek melodija, armonija li ħassegwi li ħatejnek fl-istruttura tal-biċċa. Imma hija struttura kompletament kważi astratta biex ngħidlek. Allura hemm id-diffikultà ritmika, diffikultà ta' sekwenza ta' noti.
Sekwenza.
It-touch kif iddoq hemm ħafna speċi mbaħar jaqsam ma tistax. Minix ngħid illi x-xogħlijiet klassiċi u romantiċi m'għandhomx diffikultajiet, għax dak kull xogħol għandu d-diffikultà tiegħu, diffikultà teknika, mużikali, dejjem ħassiba speċi.
Imma meta tiġi biex allura inti iddoq jew tagħżel ir-repertorju, ma tiddejjaq xejnek ikollok xogħol li huwa forsi off the beaten track kejja ngħidu.
Le għaxejn, le għaxejn. Dement li jiena u nistudja x-xogħol nidħol fih u nsib affinità miegħu għax ġi li pruvajt nistudja xogħlijiet illi kif ngħidu qishom ma jikklikjawx. Issek tibda tistudja, però tħoss li hemm xi ħaġa nieqsa, xi ħaġa li minn.
Ma sirx parti minnu inti.
Eżattament.
Ma sirx parti minnu.
Allura speċi tajt dawk ovvjament qatt mhu mitluf. Però ma naħsibx li mbagħad nasal biex nażilhom biex nagħmilhom f'kunċert. Għax nippreferi li f'kunċert nagħmel xogħlijiet anke jekk ma jkunux magħrufin, imma li nħossni ħaġa waħda magħhom għax tkun tista' tagħti iktar anke lill-udjenza.
U jista' jkun ukoll li m'intix intjun miegħu illum, imma jista' jkun li
għadha
tagħda terġa' tmur lura fuq
il-preludi ta' Chopin. L-ewwel darba li qbadthom u l-ewwel intenzjoni li kien hemm kontra jtada da' somehow ma klikjaġ dak iż-żmien, għaddew forsi sena siċċur naħseb baqgħet għadha daqshekk. U meta rġajt ftit bdejt niskopri xi ħaġa oħra fihom. Sakemm waslitni speċi bqajt.
Mbagħad mhux tal-jagħmilhom kollha, jiġifieri kien kunċert li jitlob ħafna stamina biex kont għamilt il-preludji ta' Chopin kollha.
Għax apparti d-diffikultà teknika li fih kull wieħed individwali hija s-sekwenza li jinta għandek preludju 24 preludju kollha differenti m'hemm xejn simili bejniethom. Illi speċi mbagħad bħala sekwenza tittoħloq xi ħaġa kontinwa, ma tistax ġust tajt dik għalija speċi l-istudju jsirek individwali. Imman bat l-studio li rrit isir bħala sajk.
Ixta għadhom xogħol wieħed.
Biex jiġu jagħmlu sens bħala sajk il-mhux ġust 24 biċċa separata hija battikat oħra mbagħad.
Kemm hi importanti għalik ir-rapport li toħloq mal-udjenza. Inti tħares biss inti u l-pjanu jew inti l-pjanu u l-udjenza.
Definitely, jinnu l-pjanu ma namlu xejn, waħedna naħseb. Fil-fatt hemm differenza enormi bej meta nkun qed nistudja nkunu jinnu l-pjanu. U f'kunċert li jkun hemm l-udjenza, jkemm kbira l-udjenza, dejjem għandek dak bej leċitament li jkun hemm dak apparti, wans li tieleb dak leċitament, hija esperjenza diffiċli tiddeskrivija attwalment, ġwejs.
Meta tkun qudiem udjenza
dak. Għax hija esperjenza li dak il-ħin tant issir ħaġa waħda mal-mużika wkoll li kważi bil-kemm tagħti każ li hemm l-udjenza, speċi tidra l-udjenza li hemm.
Imma tħoss feedback tal-udjenza, jekk l-udjenza hija interessata f'li qed iddoq jew mhijiex interessata. Taħloq log differenti, tħossha l-atmosfera differenti.
L-atmosfera differenti tħossha, però ma naħsibx li tiffettwa d-daqq tiegħi eventwalment. Ġieli tħoss pereżempju nsibu diversi kunċerti fejn mobiles idoqqu min jisolu minn hekk u minn hekk. Tipprova speċi rajt qed ifakruk li hemm l-udjenza minn daqshekk speċi mhux ħadd inżal qegħdem. Imma tipprova tinsa dawk l-affarijiet u taħseb fil-mużika biesu mbagħad.
Toħroġ fuq il-palk hekk b'ċertu kalma inti. Tkun kalma imma.
Ifimni, leċitament u l-qalb tħabba dejjem hemm tkun. Però dejjem ngħid illi l-ar ħin għalija huwa dik in-nofsija ta' qabel noħroġ.
Meta tkun fil-wings tat-teatru.
Meta tkun fil-wings, ma nistax indoq, ma nista' nagħmel xejn, li f'nitkellem u nipprova speċi ma nagħtix kosta leċitament.
Hawnhekk tfittex is-support ngħidu aħna ta' Chris, jew tippreferi toqgħod waħdek.
Le, anzi, nippreferi li jkolli ma min nitkellem u minn dejjem sirt is-support ta' Chris. Mbagħad ħalli jkunu dawk l-axar 5 minuti illi nkun waħdi biex nikkonċentra x'ħan nibda. Mbagħad wans li nitla' fuq il-balk.
Da sekk. Preferi recital jew kunċert?
Kunċert mal-orkestra.
Mal-orkestra ma' mużiċisti oħrajn.
It-tnejn fihom is-sabieħ tagħhom.
Imma inti intix tippreferi.
Ma naħsibx li nippreferi either or. It-tnejn nieħu pjaċir nagħmilhom hija esperjenza kompletament differenti għax anke meta tduq m'orkestra l-fatt li għandek is-support tal-orkestra. U għu rapport ma l-orkestra u koll illi mux ġast jenet nduq il-parti tijaj u l-orkestra s-sur ma s-net jamlu l-parti taħħom speċi u għatim biex najtek. It-tnejn fihom is-sabiħ.
It-tnejn fihom is-sabiħ, pero waqt li wahdek inti speċi biex najdu hekk l-interpretazzjoni se tkun kollha tijak, id-deċiżjonijiet huma tijak, meta tkun qed tidoq ma' ħadd ieħor tittieħu naħseb jiena in consideration l-idea tagħhom dwar ix-xogħol ukoll.
Bla dubju jsir ħafna diskussjoni mal-conductor, għax forsi l-viżjoni tiegħi l-viżjoni tal-conductor ma tkunx l-istess, isir kompromess u xorta ma tistax tieħu ċerti libertajiet pereżempju jekk qed iddoq xogħol romantiku. Illi automatikament jitlob ċertu rubato hawnhekk. Ma tistax tieħu l-libertajiet illi jkollok meta inti qed iddoq waħdek. Xorta tagħti każ l-orkestra x'inhi tagħmel, jekk l-orkestra għandha ċertu ritmu li jrid jibqa' sejjer, ma nistax nifdaqgħu waħda naqbad u niddeċidi li ħanislow jew ħanaġġel. Fis-sens importanti wkoll li bħala solista tkun taf kważi kull parti tal-orkestra, kull strument x'inhu jdoq. Biex inti ikollok viżjoni sewwa ta' x'inhu jiġri mhux ġesa tinduq jiena.
Għax is-solista ma jkunx maqtuħ mill-orkestra ma jifforma parti essenzjali mill-ensemble kollok hemm huwa.
Eżattament.
Allura tkun qed issegwi anke b'mod mentali x'qed idoq ħadd ieħor.
Importanti. Dak huwa studju importanti li tistudja l-iskor tal-conductor biex ngħidlek tal-orkestra u mhux ġast il-parti tiegħi.
Eżatt, Caroline inna nitkellmu fuqek dwarek bħala pjanista. Però s'issa għadna ma smajnik l-ebda recording tiegħek qed iddoq. Mela, biex se nibdew nindoqqu.
Biex trid. Nistgħu nibdew bix-Schumann jekk trid il-kunċert tal-pjanu l-orkestra.
Nisimgħu ovvjament musa nisimgħu kollu għax kważi
l-pjanu. Nistgħu nisimgħu il-bidu tiegħu, dan huwa kunċert li jien għamilt mal-Orkestra Nazzjonali taħt it-tmexxija ta' Michael Laws. Dan il-kunċert sar is-sena l-oħra, f'Mejju tas-sena l-oħra ġewwa Teatru Manuel.
Mistoqsija dwar Schumann qabel ngħaddu ftit il-mużika, nisimgħu l-mużika, jiena Schumann idaħħalni f'ċertu dwejja. Ek, ma nafx, sa jew għax naf l-istorja tiegħu jew whatever. Inti għandu dal-effett fuq hekk?
Le, għaxxejn, speċjalment bħala xogħol huwa xogħol li.
Mhux qed ngħid dal-kunċert hekk x'huma
l-ġenerali. Bħala mużika li anzi hija mużika li tiġbidni ħafna u kieku jkolli ċans nistudja x'huma biss ma neddejjaq xejn.
Mela ħanismaw il-xuma. Mela emmek kellna l-kunċert tal-pjanu orkestra ta' Schumann interpretat mill-mistiedna li għandi l-lum fil-programm mużiċisti Maltin, il-pjanista Caroline Callea. Caroline, għaw trend mal-mużiċisti, żewġ trends, li jew kif kon qegħdin ngħidu jibqgħu jżidu repertorju, jew inkella jaqbdu kompożituri jew perjodu u jibqgħu jaħdmu fuq u biex jispeċjalizzaw fih. Issa aħna dik Malta anki jekk tara mill-lat loġistiku impossibbli li tagħmilha x'hekk tibqa' pereżempju tagħmel Beethoven biss jew Schumann biss. Tispiċċa biex titlef l-udjenza, allura l-udjenza tittiġbed kemm jista' jkun nies lejn it-teatru. Ġifri dik titara anki dak il-mod kif jaħdem taħdem orkestra. Però kieku kellek l-għażla f'idejk inti, kieku aħna għandna miljuni ta' awdjenza ġifieri jew miljuni ta' nies li minnhom jista' jkollok awdjenza potenzjali. X'tippreferi tibqa' tesperimenta jew tibqa' tipprova xorijiet ġodda jew dejjem tibqa' tirfina fuq dak li tiġa għamilt?
Le, jenu ma naħsibx li nibqa' nirfina kieku fuq dak li diġa għamilt. Ovvjament skont ir-repertorju li jkollok, pereżempju bir-repertorju li għandi jien bħalissa, inħoss li hemm ħafna fejn espandi. Allura ma nħoss li għandi nieqafaw u nkompli biss nipperfezzjona xogħlijiet li speċi diġa studjajthom u anke diġa daqqejthom.
Allura mir-repertorju tiegħek se jkomplu jikber. Għandek xi ħadd hekk fi ħsiebek li tajt nixtieq indoq il-mużika għad nilqat ma' milti jew għamilt ftit misejtu kemm xi kompożitur li tixtieq iddaħlu wkoll fir-repertorju iktar minn kompożituri oħrajn? Kollha fihom is-sabiħ tagħhom.
Kollha għandhom is-sabiħ tagħhom.
Imma inti bħal dażmin partikolarment, lejn minn inti miġbuda l-iktar li tajt kieku għandi l-opportunità jew qiegħda tiġa fil-privatezza tal-dar tiegħek. Tesperimenta u tesplora.
Sewa, fil-fatt il-kompożituri Russi u kompożitur partikolari li huwa Brahms li huma kompożituri li jbeżawni. Minħabba l-fatt li l-mużika tagħhom tirrikjedi expansions kbar tal-idejn u jien għandi idejja u subajja żgħar ħafna. Illi naf illi ħafna mill-mużika tagħhom ma nista' nasal qatt biex nipperformjhom f'kunċert, minħabba dawn ir-restrizzjonijiet. Għaliex anka ċerti chords li jkun fihom
li
nerq l-għaraq tad-dem biex forsi rnexxieli nlaħħaq tliet noti minnhom. Ħafna drabi nagħmetti li jaqtgħu li qalbi. Però bi pjaċir ngħid ukoll li dan l-aħħar bad żewġ xogħlijiet li mhumiex mhix xogħlijiet iż-żarqas mhix xogħlijiet kbar ta' Brahms bdejthom ftit għad issa nara fiex nasel. U nammetti li mhux qed naqta' qalbi daqskemm kont, però xorta jibqa' jkun hemm passaġġi illi sabbaġi ngħid kieku ħossru kienu naqra twal jew kienu naqra kbar kien jirnexxieli iktar.
Għal idejk it-tajt mhux għall-passaġġi. Ġifieri dik hija xi ħaġa li ħafna min-nies li jiġu teatru qas jieħduha into consideration.
Eżattament.
Da bħal meta għandek kantant liriku. Jew kantanta lirika li ma tistax kanta xogħlijiet kollha inħabba tip ta' vuċi. Pjanist ukoll jkollu jew l-elbo, jew spalleħ, jew is-swaba, jew l-span, jew il-palm, tifri jiġi jieħu ħsieb ukoll meta jiġi biex jinterpreta. Irid jieħu ħsieb dawn it-teknikalitajiet ukoll għax inkella jaf li ma jkunx sejha sal.
Eżattament, u l-biċċa li billi jkollok akkordju l-emmulaw. Illi ma jkunx possibbli u tara kif tagħmel l-arranġamenti biex xorta jista' ma tajjeb, ok, imma li jkollok il-maġġoranza tax-xogħol chords illi ma tistax taħħom speċi. It's not fair anke għall-kompożitur u ma nħossi. Jiġifieri
inti jekk jafrulek xogħol li taf li mhuwiex fil-kompetenza tiegħek mhux teknika qed nitkellmu sewwa fil-kompetenza fiżika tiegħek dak ma taċċettax.
Definitely.
Ma taċċettax. X'taħseb dwar meta artist, kantant, orkestra iddoq fil-beraħ?
Dan huwa suġġett daqsxejn delikat. Jiddependi naħseb jien ħafna drabi skont.
Alright, mela li kieku Caroline tiġi mistiedna biex tagħmel kunċert barra u l-pjano se jkun majgħed sewwa, se jkun amplifikat. Inti tagħmli jew ma tagħmlux?
Kunċert bħala recital jew bħala parti mill-orkestra?
Bħala recital bħala parti mill-orkestra, se tkun parti mill-orkestra, se tkun majgħed inti, se tkun majgħed orkestra wkoll.
Eżattament. Din is-sitwazzjoni qatt ma ġrat, ġifieri. Ma nistax ngħid as saċ. Jien naħseb iktar ikun jiddependi mill-post fejn ikun. Għax mod insemmu jkun x'imkien barra però x'imkien magħluq. Pereżempju nieħu eżempju bħalmeta l-orkestra laħqet għamlet konsert fil-bidħa tal-palazz. Illi fil-beraħ, però mhux fil-beraħ bħalmeta ġi li saru kunċerti tal-is fejn hemm il-baħar u hemm il-port speċi illi l-ħoss ħajjiġilek ħafna. Jiġifieri jiddependi għax jekk min issir żball meta l-orkestra nduqu fil-bidħa tal-palazz. Jidir li jaqqas biss tkun mic dl-orkestra, jidir li tkun live.
Il-palazz hemm dawk it-tlet ħitan u hemm dak il-kuratur ukoll li huwa bl-arkata.
Jista' jkun sejra żball, però jidir li.
Allura fl-opinjoni tiegħi issam li jkun balance ħafna x'pensi.
Eżattament, dik il-bidħa għandha akustika bellezza.
Jiġifieri
jiddependi u jiddependi fejn tkun.
Taħseb li Malta għandna nis-tekniċi li huma kapaċi f'dan ix-xogħol minn lat tekniku u kemm importanti għalik il-lat tekniku meta tiġi għall-recording pereżempju?
Għandna iva nis-tekniċi naħseb jiena li jafu jagħmlu xogħolhom sew u jafu jisimgħu. Pereżempju nsemmu jekk forsi iktar il-quddiem nisimgħu il-kunċert ta' Mozart li għamilt bil-flute and harp li sar fifrar fit-teatru. Is-sound li hemm, I mean, huwa sound tajjeb ħafna li ħareġ l-aħjar tal-orkestra u tas-solisti fl-opinjoni tiegħi. Ġifieri hawn min jagħmlu tajjeb ħanajt.
Semmejt il-ħarp, dik hija aspett ieħor l-arpa tiegħek. Inti barra li studjat il-pjanu studjat ukoll l-arpa. U tieħu sehem anke mal-orkestra bħala arpista barra li jkollok barra liġieli mhux regolari, imma lebda pjanista m'għandu kuntratt ma' ebda orkestra Malta li se jduq tliet ilha ħames darbit fis-sena. Ġifieri imma daqgħet iktar minn darba mal-orkestra bħala solista tal-pjanu. Inti wkoll iddoq l-arpa. Kif tixtieq tibqa' magħrufa bħala Caroline Carey għall-pjanista? Jew Caroline Carey l-arpista?
Naħseb it-tnejn hu.
Naftażel issa.
Le, ma nistax nażel.
It-tnejn fihom is-sodisfazzjon.
It-tnejn fihom is-sodisfazzjon tagħhom. Speċi l-pjanu bdejtu meta kont iżgħar, l-arpa bdejta meta kelli xi 10 jew 11 sena. U t-tnejn huma parti minni, ġifieri ma nistax ngħid illi.
L-arpa hija strument diffiċli ħafna biex induqqu, għaliex għandek ħafna l-pedal notes ukoll bħal l-organi ġvera.
Tidbidda. Hija teknika differenti.
Teknika.
Hija teknika differenti. Jien naħseb kollox fih id-diffikulta tiegħu, speċi d-diffikulta li fih il-pjanu hija mod. U d-diffikulta tal-arpa hija diffikulta mod ieħor.
Aha, u filli ma kenniex arpisti f'Malta u issa b'daqqa waħda qed naraw ħafna interess fl-arpa. Dan taraf sinjal tajjeb inti?
Jiena naħseb sinjal tajjeb, jiena nieħu anke mill-istudenti li għandi l-iskola, speċi kull sena jiżdiedu erba' ħamsa mal-oħrajn, jiġifieri bħalissa għandi xi 15-il studenta.
Għall-arpa?
Jekk minn is-sejra żball.
U dawn jixtruhom huma biex jipprattikaw għax l-arpa mhix ħaġa li jisem. Nagħmlu
nagħmlu arranġament illi nagħmilhom forma ta' timetable li kulħadd ikollu l-ħin tiegħu biex jistudja. Għax peress li huwa strument anka expensive ħafna.
Ħafna.
Illi speċi aqqas ninkoraġġixxi lill-ġenituri li jixtruh sakemm mat-tfal mal-istudenti jiddeċidu jgħidu isma' iva jiena nixtieq nagħmel xi ħaġa biha. Speċi għax jiena nħossni responsabbli wkoll bħala liema.
Mela, semmejt il-flute and harp, dis-sena semmejt ukoll il-Mozart, qegħdin propju fil-250 sena ta' Mozart, tix nisimgħu parti minn dan il-kunċert li kien sar fit-Teatru Manuel.
Il-flautista huwa ekku, il-flautista huwa Andrea Griminelli li huwa wieħed mill-aħjar flautisti li hemm l-Italja bħalissa.
L-aħħar moviment minn dan l-kunċert tal-flut u arpa ta' Mozart li tajab li najdu li semmija tagħna li Mozart la kien ħobb l-arpa għax kien ħobb l-flaut. Imma meta tisma' dan għax-xogħol huwa tant huwa rilassat u sabiħ anke t-tieni moviment huwa dak l-adagio.
Kollu
tipiku ta' Mozart li tellak fil-ġenna. Diffikultà għalik bħala l-arpista. Kellek nimmaġina, diffikultà teknika.
Fix-xogħol ta' Mozart kien hemm ħafna diffikultajiet tekniċi proprju minħabba l-fatt li huwa l-uniku xogħol li kiteb Mozart għall-arpa u huwa miktub daqsxejn pjanistiku biex ngħidu hekk. U mhux kull ma hu faċ li jindaq fuq il-pjanu, huwa faċ li jindaq fuq l-arpa, speċjalment ċerti passaġġi kromatiċi li fih li hemm min jgħid li kitibhom apposta peress li ma kienx ħobb l-istrument. Hemm ħafna diffikultajiet fih li meta tisimgħu ma tirrealizzax.
Kemmu diffiċli.
Però meta tkun qed tistudja speċi tirrealizza li ċerti passaġġi mhumiex komdi biex ngħidu hekk.
L-arpa huwa strument antikissimu. Però anke llum għadhom jinkitbu xogħlijiet kontemporanji għall-arpa. U jinkitbu ħafna xogħlijiet żbieħ. Inniftakar kont għamilt kunċert anke St. James Cavalieri lu xi snin issa fejn kont daqqejt għażla ta' xogħlijiet all-arpa.
Ekku,
mhux vera, u kellek anki xogħlijiet moderni.
Ekku, kien fil-fatt fil-20th century music series li kienet saret.
Ftit ta' snin ilu xi tliet snin ilu forsi xi ħaġa hekk.
Tliet snin ilu erba' naħseb.
U kellek interpretazzjonijiet ta' xogħlijiet li mhumiex tip ta' Mozart jew inkella xogħlijiet oħra tal-arpa Franċiżi li aħna mdorrijin bihom. Imma l-arpa kważi perkussiva.
Ekku, għax fil-fatt l-arpa nistgħu ngħidu li daħlet ħafna fir-repertorju mir-romantiku u l-quddiem. Fil-fatt da' żmien tintuża ħafna f'xogħlijiet. Kważi kważi iktar issib xogħlijiet moderni u ta' seklu 20 li nkitbu għall-arpa mhux għall-arpa solo, mhux bil-fors anke ma' strumenti oħra, mill-issib klassiku ma' ssib xejn kważi biex ngħidlek. Anke fl-orkestra, fix-xogħlijiet orkestrali. Kienu iktar fl-opri li jintużaw u bdew jintużaw mir-romantiku biex ngħidlek, bdiet tintuża l-arpa mir-romantiku.
Ma anke meta kibret anke l-orkestra fir-romantiku l-orkestra kibret ħafna u bdew jitlu ħafna strumenti li qabel ma kienux.
Dubba tinsibu bħal Debussy u Ravel li kienu speċi qed ifittxu kuluri differenti u armonija differenti illi l-arpa kienet speċi tista tihom dak il-kulur li rridu bħala parti mill-orkestrazzjoni.
Belju għasana, Rachmaninoff li komplew jespandu u jkabru dawna l-esperimenti tagħhom b'timbri varji ta' strumenti varji. U dik hija waħda mir-raġunijiet għaliex il-mużika romantika tinstema' wkoll differenti mill-klassika. Mhux biss.
Hija teknika orkestrali wkoll hija
orkestrali differenti għal kollox. Però inti daw ix-xogħlijiet moderni għall-arpa ma tiddejjaqx iddoqhom. Anzi. Jituk soddisfazzjon l-arpa daqskemm ittik il-pjanu?
Iva, iva. Speċjalment meta tara speċi li għandek żewġ. Minn żewġ strumenti li ħafna jaħsbuhom u iva kważi l-istess, speċi l-pjanu u arpa minn ġewwa. Imma speċi minn dak ir-raġunament m'għandux jaqsam.
Tajjeb li ngħidu li l-pjanu ddoq billi tafas.
Mbagħad
għandek il-oħra li jipplakkjaw, imma inti l-arpa qed tipplakkja dak inti b'subajk stess.
U żgur, mhux bil-ħeres. Żgur, l-arpa li qed tipplakkja b'subajk fil-fatt ħafna drabi subajja jkunu kollha blisters.
Mistoqsija, mistoqsija personali, inħabba li inti sew il-keyboard sewa sew il-pjanu kif ukoll l-arpa. Naħseb li ristretta li dufrek iżommhom bil-fors qsar.
Dawk dik li wara ħaġa.
Għax jiena niftakar meta konti tagħlem il-pjanu kien jgħidulek ma tistax titaqta dufrek, titaqta dufrek.
Għazinti jom ċans jitwalu.
Ġifiri dikja u kol xaħġa uħra li ħafna nis forse għassiġi jom frasom li mux daqsek faċ li rinti tkemm titallem il-partitura u tmur id-doq. Influenza u lek anki. Anki d-dera tijak, anki kif iżom ruħek, per eżempju fuq il-pjanu bil-eda u fuq l-arpa bil-eda, tuqot l-istess bil-eda u differenti?
Le, differenti.
Differenti.
Anka l-fatt li l-arpa għandek l-arpa fuqek. Kważi isek edha ktar close ma l-istrument.
Isek ktar naqa.
Eżattament. Mux għax ma l-pjanu ma tkunx, imma il-posċerja differenti.
Jina darba smajt kumment minn mużiċista barrani li għajdlek meta mużiċist, meta jintefalura fuq il-sidġu, et iddoq b'daru ma s-sidġu u jdoq, ek dik iċċerta kum dita ifisser li mhuwiex professjonali, mużiċista jrid joqgħod fuq ix-xifer tas-siġġu jkun attentissimu di taħseb li veru jew taħseb li esaġerazzjoni.
No, jiena ma ngħidx li ma jkunx professjonali, jiena xorta ngħid kif jirnexxielu jdoq għax jiena qatt ma rnexxieli ndoq hekk speċi, imma dak kulħadd speċi jkollu l-post ċert tiegħu min idoq viċin il-pjanu, min idoq lura, min idoq il-fuq, min idoq l-isfel speċi mhux dak kulħadd ikollu il-post ċert li jħossu komdu fihom.
It-training tiegħek tal-pjanu qatt qabdek u ġeħ fi spaltek u ġeħ fil-muskolaturi ta' jdejk jew anzi jagħtik ċertu bell.
Kien hemm żmien iva meta kont nħoss u ġieħ f'idej jew kienet proprju raġuni għaliex ma kontx qiegħda nuża teknika tajba dan qed semmilek forsi tmien ja xar snin ilu biex ngħidek. Meta mbagħad bdejt nifhem thanks lil Michael Laws ukoll li speċi kif taħdem eżattament li il-ġisem x'muskoli titħaddem eċetera, mbagħad l-ġieħ sparixxa.
Ġifieri dik hija wkoll xi ħaġa li trid titgħallem li ma' muskolatura
Esattamente, għax ħafna ġrubi tkun qed tagħmel sforzi żejda illi tkun qed tagħmel ħsara, ma tkunx qed tgħin, aħna minn għalina tirrepeti tirrepeti biex forsi jkollok passaġġ jiġi tajjeb. Mentri ħsara tkun qed tagħmel għax imbagħad tibda tħoss tensjoni law, tensjoni hemm li ma tajba xejn.
Dawn huma affarijiet li jkunu jafuhom biss min jgħaddi minnhom.
Eżatt.
Allura tajjeb li naqsmuhom daw il-punti li mhux soltu nitkellmu dwarhom anke mas-semmija tagħna biex ikun jaf tfisser li inti tkun mużiċista. Importanti li jkollok il-sens kreativ, il-ħila interpretativa tiegħek, imma mbagħad hemm daw il-ħafna teknikalitajiet.
Importanti jekk teknika ma tkunx ħajja tkun ristretta ħafna.
Eżatt,
tkun ristretta fl-interpretazzjoni f'kollox.
Semmejna lil Chopin u l-preludi tiegħu li naf li inti kont daqgħitom fuq il-pjanu li hemm fil-sala iżwar il-Boisendorfer. Normalment fit-teatru Manuel, qed nitkellmu dwar il-Manuel sewwa, fit-teatru jintuża l-Steinway, però dak kienu għadhom kif jinawguraw il-Boisendorfer u inti kont daqgħi dawn għall-preludi fuqhom. Hemmhekk dak kont ippreżentajthom anke bħala parti mix-xogħol li inti għamil tal-masters.
Ekku, ekku fil-fatt kien l-eżami finali.
Et taħseb li tkompli tistudja iktar fil-fond u forsi tagħmel id-dottorat? U jekk taħseb li tagħmel id-dottorat fuq li ma qasam nimmaġina performing, ma nafx.
Dak bla dubju. L-ħsieb hemm qiegħed però speċi mhux eżatt li speċi l-istudju tiegħi xorta baqa' sejjer volja ma bdejġi degrees oħra jew x'inhuma speċi l-istudju jibqa' sejjer dejjem.
Speċi
qasam tagħna ma tistax tgħid issa jiena li tallimtu ħadd mur iduq kunċert mingħajr ma tibqa' speċi tistudja.
Fil-Music Studies tal-Università ta' Malta hawn faċilità li tagħmel PhD.
Iva.
Imma fil-PhD
mhux jgħidula Doctor of Music.
Doctor of Music. Imma fil-performing qatt sar Malta? Ma jidilix.
Le, ma nafxiex li qatsar. Fil-fatt jiena kont l-ewwel waħda li gradwajt bħala Master of Music in Performance. Mill-Università ta' hawnhekk graduajt in-Novembru li għadda, però ma jidhirlix li bħala dottorat hemm min qed jagħmlu jew min igradwa.
Jiena ma jidhirlix li hawn, ma jidhirlix li hawn.
Però jista' jkun li se jaqbal ma nafx.
Naf li fil-kompożizzjoni hawn min qed jagħmel anke barra minn Malta.
Iva.
Imma jekk hemm min qed jagħmel, jiskifet tajt inti jekk hemm min qed jagħmel xi dottorat fil-performing. Barra minn Malta jiena ma nafx lanqas huwa pjanu. Mela, qed jagħmlu li sinjal lil ħin għadda u għandna choice issa jew nagħlqu bil-mużika ta' Chopin jew nagħlqu bil-Waldstein li kienet waħda li ġabitlek suċċess kbir waħda li nas-sonata sabiħa ta' Ludwig van Beethoven. Li ma se nispiċċaw.
Ħalli l-għażla f'idejk, Joyce.
Ħalli l-għażla f'idejja. Mela semmejna l-Chopin u nispiċċaw propju bi preludju wieħed mill-24 preludju li kiteb Frederick Chopin. Id-do, il-pjanu, il-mistiedna li kelli il-lum, Caroline Kalleja li nirringrazzja li kienet magħna.
Grazie.